Přeji dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Asi odjakživa lidi fascinuje ten kontrast mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Je tak lákavé sednout si s dobrou detektivkou a nechat se unášet napínavým příběhem. Ty severské skandinávské jsou v poslední době v mimořádné oblibě. Proč? Nejen na to odpoví v blízkých setkáních Lars Kepler, ve skutečnosti manželská dvojice Alexandr a Alexandra Andorilovi.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Blízká setkání Stáni Lekešové
na Dvojce.
Hostem blízkých setkání je manželská dvojice Alexandra a Alexandr Andorilovi. Čtenáři detektivek je znají pod pseudonymem Lars Kepler. Dobrý den.
Hello.
Hello.
Very nice to see you.
Nice to see you.
In beautiful Prague.
Co vás přivedlo do Prahy? Přijeli jste za čtenáři?
Yes, we came to meet our readers. It's been
ano, přijeli jsme sem za našimi čtenáři. Už je to 8 let, co jsme tady byli naposledy. Takže bylo na čase.
Teď přidám velmi obvyklou otázku, nepochybně znáte odpověď. Proč jste si dali pseudonym Lars Kepler?
Naprosto chápu tu otázku. My, když jsme spolu začali pracovat, tak pro nás bylo zkrátka nezbytné, abychom spolu vytvořili dalšího autora. Samostatně jsme už předtím samozřejmě pracovali. A abychom dokázali spojit naše styly...
A nebojovali spolu?
Tak jsme museli na scénu přinést další, třetí osobu. Asi je vám jasné, že Lars se odvíjí od jména slavného autora Stiga Larssona, který tragicky zemřel. A Kepler je samozřejmě kvůli Johannesi Keplerovi, který je mimochodem velmi spojen také s Prahou.
And the name Lars was kind of a homage to Stig Larsson.
Pokud jde o Johanna Keplera, tak možná bych vás mohla pozvat na Staré Město, do domu u francouzské koruny, kde Johannes Kepler žil mnoho let. A zajímavé je i to, že právě v době svého působení v Praze právě tady definoval ty své dva zákony. Tak to pro vaše informaci. Čím jste se zabývali předtím, než jste začali společně psát? Vy už jste to zmiňovali, že jste měli vlastní umělecké aktivity. Tak jaké to byly?
Well, I have been a writer in almost my whole life.
Já jsem začal psát už v 18 letech. Mou první knihu pak publikovali, když mi bylo 20. Celkem jsem napsal 9 románů a 20 divadelních her. To bylo ještě předtím, než jsme spolu začali psát. Alexandra byla tehdy herečkou.
Ano, potkali jsme se ve Stockholmu na začátku 90. let. Už je to pěkná doba. Přijali mě na tu nejprestižnější hereckou školu ve Švédsku. Byla jsem tam opravdu jen pár dní, když jsme se potkali na jednom večírku a hned jsme se do sebe zamilovali. Ty jsi mě začal přesvědčovat, že by bylo pro mě nejlepší stát se spisovatelkou. A teď myslím, že jsi měl pravdu.
Alexandra napsala 3 historické romány ještě předtím, než jsme začali psát spolu.
Pamatujete si na ten okamžik, kdy jste si řekli, ano, začneme psát detektivky spolu, my dva. A kdo s tím nápadem přišel, jestli ještě to máte v mysli a v paměti?
Opravdu jsme chtěli psát spolu už před dlouhou dobou, protože nejraději děláme všechno dohromady. Ale moment, kdy to opravdu začalo fungovat, byla chvíle, kdy jsme vymysleli jméno Larse Keplera. Zkoušeli jsme i předtím nějaké věci, které nevyšly. Zkoušeli jsme psát dětské knihy, ale začali jsme se hádat. Měli jsme úplně jiné styly. A tak jsme si řekli, fajn, dětské knihy jsou prostě moc těžké. Pojďme zkusit napsat divadelní scénář, protože já jsem několik let hrála, Alexandr zase napsal mnoho her. Ale vlastně to bylo ještě horší. Tak jsme se stále sami sebe ptali, jak to, že to nefunguje, co musíme udělat.
A právě to byl ten moment, kdy jsme si uvědomili, že potřebujeme opustit naše ega a vymyslet ještě jednoho autora. A tak přišel na svět Lars Kepler. Už to není dílo Alexandra a Alexandry, ale Larse Keplera. Možná to zní hloupě, ale my jsme se přesvědčili, že když to dílo za nás v uvozovkách píše Lars Kepler, tak to funguje a trvá to naštěstí doteď.
A byl to šťastný nápad, nepochybně. Švédská manželská dvojice píšící pod pseudonymem Lars Kepler je dnes hostem Blízkých setkání. Já jsem velkou milovnicí detektivní literatury, mám ráda i tu severskou, tu skandinávskou, tu temnou. Nicméně, když jsem byla malá, tak si vzpomínám, nebo mladá, spíš řeknu, u nás byla hodně populární autorská dvojice právě ze Švédska, Per Wahlöö, Maj Hevalová. Právě o nich se tradovalo, že každý napsal jednu kapitolu, pak si ty kapitoly vyměnili k recenzi a oni už byli tak sehraní a tak dobře se znali, že časem ani nevěděli, kdo z nich kterou část nebo kterou kapitolu z té knížky vlastně napsali. Jestli to tak platí i u vás?
Well, for us it's very important that Lars Kepler is one voice.
Pro nás je strašně důležité, že Lars Kepler je opravdu jen jeden hlas. Proto se vydáváme za jednoho autora. Vyměňujeme si navzájem texty, vyplňujeme tak mezery toho druhého, někdy naopak něco ubíráme. Takže na konci není jediná věta, o které bychom věděli, že ji napsal ten nebo onen.
V podstatě nad tím textem ztrácíme kontrolu, protože je to Kepler, kdo to nakonec píše. My se jen snažíme ten text vylepšit tak, aby se ta kniha líbila, aby byla prostě skvělá.
Jak vymýšlíte samotný příběh? Jak vzniká zápletka? Jak vzniká reálná postava? Hlavní postavy příběhu, které právě sehrávají tak důležitou roli. A jak vznikl váš Jon Lina a Saga Bauerová.
It's hard to say how the characters are created because
je těžké říct, jak byly ty postavy vytvořené, protože nějakým způsobem se tam prostě objevily.
Víte, je to dlouhý proces. Začíná mnoha dialogy. O každém příběhu se nejprve nějaké 3 měsíce bavíme a potom začneme psát. Ten děj musí být perfektní.
Ale ty postavy, ty tam prostě jsou. Prostě se tam sami objeví.
Ano, oni žijí svůj vlastní život. Dělají si, co chtějí a my je jen sledujeme a posloucháme.
A Jona Lina, pro nás bylo důležité, že pochází z finské menšiny, že je svým způsobem hodně podceňovaný. Ale ve skutečnosti je opravdu velmi schopný policajt.
Saga Bauer je zase krásná, ale její povaha je temná. Má temná zákoutí ve své duši.
Takže my vlastně sami stále nevíme, jací doopravdy jsou.
A jsme sami stále zvědaví, jací jsou.
A s naší poslední knihou, s Lazarem, k ním jsme blíž a blíž. Byl to velmi zajímavý a dlouhý tvůrčí proces.
Ano, a pro nás osobně hodně silný.
Pro čtenáře je zajímavá nejenom zápletka a to, kdo je tím zločincem, ale možná právě i ty osobní životy těch vašich hlavních postav. Mám tím teď na mysli právě toho Jona Linu a tu Ságu Bauerovou, že oni nemají ideální životy, že prožívají různá dramata a že i to je zajímavou součástí těch vašich knížek.
That's right. It's not interesting with...
Je to tak, že pokud nemá hrdina nějakou svoji větší hloubku, tak to nemá smysl. A pokud záporná postava nemá srdce, tak je to stejný problém. Proto to my do nich dáváme, aby ta kniha byla celkově hlubší.
Prostě to není žádná slečna Marplová ani inspektor Barnaby.
There are so many different ways.
Samozřejmě kriminální žánr má různé styly. Můžete o tom tématu psát různě, jako například slečna Marplová. Já jsem si ji taky užívala, když jsem si ji četla. To je jasné. A myslím si, že ten kriminální román je další formou toho realistického románu. Je to kvůli tomu, že popisuje celou společnost, její různé vrstvy a je také demokratický. Není to jen pro vybrané lidi. Všichni si to můžou číst. A proto jsem měla velikou radost, když jste mluvila o té komplexnosti těch postav.
Characters had complex lives. It's just what we want to do as writers.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
Alexandra a Alexandr Andorlovi jsou hosty blízkých setkání u nás na dvojce. Je to manželská dvojce, která píše pod pseudonymem Lars Kepler. U nás vyšlo 7 knížek, poslední je Lazar. Píšete o těch nejtemnějších stránkách lidské povahy, o krutosti, bezcitnosti, není tam mnohdy žádné slitování. I takový je ovšem člověk. Neděsí vás to trochu?
Oh yes, we scare each other and ourselves all the time.
Ano, bojíme se i jeden druhého. Alexandra má dokonce noční můry. Zpravidla v půlce psaní knihy. Už to bylo s naší první knihou, s Hypnotizérem. Už jsme byli v rámci toho tvůrčího procesu psaní ve 4. nebo 5. měsíci a Alexandra se začala bát. Začala mít právě noční můry. Říkali jsme si, že je to asi špatně, že bychom to takto dělat neměli. Ale naštěstí, až když jsme knihu dokončili, tak ty noční můry zmizely. A tak je to s každou knihou. Přibližně v polovině knihy u ní přijde noční můra. Teď si ale říkáme, že je to dobré znamení. Jsme napojeni na to, co nás nejvíce děsí, na naše strachy. A zjistili jsme, že to na konci dobře funguje.
Nicméně vrátím se ještě k té otázce, která se týká té krutosti, té temnoty, která je v člověku. Tak jestli právě vás neděsí to, čeho všeho je vlastně člověk schopen za určitých okolností.
Absolutely, and I think we all are. That is kind of a universal.
Určitě ano. A upřímně, to jsme přece všichni. Všechny nás děsí, čeho všeho jsou lidé schopni. Samozřejmě lidé umí jak krásné, tak ale strašidelné a strašné věci. Dobré na tom kriminálním fiktivním žánru je, že můžeme tuto situaci studovat. Máme tam určitou pojistku mezi čtenářem a spisovatelem. Takovou tu smlouvu, že když tím vším projdeme, tak zjistíme, proč se to dělo. To je světlo v našem tunelu. Na konci se čtenář vždycky v knize dozví, proč se to dělo, když to ve skutečném životě tak mnohdy není. A to se mi na té fikci moc líbí. Takže z chaosu se vždycky dostáváme do nějakého pořádku, do nějakého řádu.
I think in crime fiction you travel from chaos to order and that is deeply satisfying in a way for us people.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
Hosty blízkých setkání je švédská manželská dvojice, která píše pod pseudonymem Lars Kepler. Jak vypadá běžný život úspěšných autorů?
Work, work, work.
Yeah, it starts with the children. They go going to school, so they have.
Práce, práce a zase práce.
Ano, ale začíná snídaní našich dětí, které jdou do školy. Poté, co odejdou, si dáme kávu a pak jdeme hned k našim počítačům a píšeme. Někdy 6, někdy 8, někdy 10 hodin. Pak se vrátí děti, dáme si společnou večeři, řešíme domácí úkoly a hodně si povídáme. Protože jsou ve věku teenagerů, tak to je u nás opravdu hodně o diskuzi. Ale je to vlastně to nejvíc, co můžeme mít. Je to ta rodina, která drží pospolu.
A občas taky jdeme navštívit vězení.
Někdy jdeme do střelnice vyzkoušet zbraně.
Někdy se potkáváme s doktory nebo policejními důstojníky. A někdy letíme do Hollywoodu nebo do Prahy.
Ano, třeba za vámi. Myslím, že máme fantastický život.
I think we live a fantastic life. Yeah.
Vaše dcery jsou v takovém tom velmi komplikovaném věku, kdy často odmlouvají, kdy je velmi složité se s nimi nějakým způsobem domluvit. Tak jak vy máte třeba ty rodičovské role rozdělené? Kdo je ten hodný rodič a kdo je naopak ten přísný a nekompromisní?
Well, we have always taken care of the children equally at the same.
Vždycky jsme se k dětem chovali stejně.
Protože máme stejné pracovní role, tak stejně tak děláme i domácí práce. Praní, uklízení. Nemáme to rozdělené na dobrého a špatného policajta.
Jak vaše dcery znají vaše knihy? Já když se dívám právě na ten jejich věk, tak vlastně jenom ta jedna, ta nejstarší, splňuje ta kritéria té dospělosti, tak možná ta si je přečetla. Ale nevím, jestli ty ostatní nebyly zvědavé a sahly po nich třeba dřív, než by měly. Jaký je váš názor na to, v jakém věku by se měli dostat čtenáři k těm vašim knížkám?
Well, we always said to our children that in Sweden, when you are 15, you can watch any movie.
Když je vám ve Švédsku 15 let, můžete se v kině podívat na jakýkoliv film. Proto jsme i my doma zavedli s našimi knížkami tu hranici na 15 let. Nicméně naše dcery si je chtěly přečíst už dříve. Zkrátka protože jejich kamarádi nebo rodiče jejich kamarádů ty knihy četli. My jsme je ale od toho chtěli chránit. Ty dvě nejstarší si je v 15 letech ale opravdu hned přečetly. Jen ta nejmenší ne. Té je 13 a o naše knihy stejně nejeví zájem. Má ráda všechno růžové, všechno roztomilé. Je spíš přes módu, než přes knihy. Když si ale knihy začaly číst ty dvě nejstarší, tak jsem se občas chvíli i styděla. Ne ani tak kvůli tomu násilí, ale spíš kvůli sexuálním scénám. Snažila jsem se na to připravit a říkala jim, no víte, možná se tam dočtete něco, co není tak úplně ono.
V každém případě mějte na paměti, že jde o fantazi. Že to není příběh maminky a tatínka.
Ale oni odpověděli, nebojte se, už známe internet a ten je podle mě ještě děsivější.
Vidíte u vašich dcer autorský talent, spisovatelský talent?
Well, they are our daughters, so we think they are the best in the universe.
But samozřejmě jsou to naše dcery, takže my si myslíme, že jsou nejlepší v celém vesmíru. Ale abych to vzala prakticky, tak ta naše prostřední, ta je velice citlivá na text. Opravdu hodně čte. Dokonce se stala naší první čtenářkou. Jakmile my dokončíme text, dáme to jí. Ona si to přečte a dá nám upřímnou zpětnou vazbu. Má dobrou intuici a také dobré nápady. Vždy ji poslechneme. Ta nejstarší má zase dobrý cit pro vyprávění příběhu, ale chce být režisérkou. A ta nejmladší, opět opakuju, ta má ráda všechno roztomilé a momentálně nejvíce Arianu Grande.
Ariana Grande.
Alexandra a Alexandr Andorlovi jsou hosty dnešních blízkých setkání. Čtenáři je samozřejmě znají pod pseudonymem Lars Kepler. Všechny romány autorů vyšly česky, nejenom knižně, ale rovněž jako audioknihy. Tak my dnes našim hostům pustíme ukázku z knížky Lazar. Tu knížku namluvil herec Pavel Rýmský, tak určitě možná bude i pro ně zajímavé slyšet v českém jazyce jejich příběh.
Šero se snáší pomalu a tma je patrná až ve chvíli, kdy se tři skleníky ve valeríně zahradnictví v Nace poblíž Stockholmu rozzáří jako lampiony z rýžového papíru.
Tak to byla ukázka z knihy Lazar. Audioknihu načetl herec Pavel Rýmský. Tak jak vám zněla čeština, když jste samozřejmě nemohli rozumět ani slovo, je nám to jasné.
Well, I really like the voice. I think it's a fantastic voice with.
Mně se opravdu moc líbí tón hlasu. Byl fantastický. Jde z něj takové teplo, ale zároveň je velmi vážný. Zní skvěle.
Je slyšet, že si dává na čas. Má tam pauzy a to se mi líbí.
Do kolika jazyků byly vaše knihy přeloženy? V kolika zemích vyšly vaše knížky?
Well, I think it's 40 languages.
Mám pocit, že do 40 jazyků.
Ano, do 60 zemí.
Z jakých zemí máte třeba nejzajímavější ohlasy na vaše knihy? Jestli se ty regiony nějakým způsobem liší v tom, jak přijímají právě tu skandinávskou detektivku?
Upřímně, je spíš dost překvapující, jak jsou ty reakce téměř stejné.
Ano, příběhy jsou univerzální, jsou to extrémní situace. Postavy se dostávají do morálních dilemat, hodně se bojí. Ale co se překladu týče, tak to je hodně jiné. Například v Japonsku musíme překladatelům sdělit přesný věk každé postavy a například její zařazení ve společnosti. Ve Švédsku na takové věci vůbec nepomyslíme.
Jak je to s filmovými právy na vaše knihy? Já jsem právě četla, že jste ta filmová práva už prodali, dokonce i na knihy, které jste ještě nenapsali. Možná teď je situace jiná, že už jste pokročili dál.
Well, yes, we sold our books to a Swedish film company, but then
ano, prodali jsme nejprve naše práva švédské filmové společnosti. ale pak jsme si ta práva stáhli zpět. Teď už je má Hollywood, jak na natočení seriálu, tak jednotlivých filmů. Spolupracujeme s Paramount Pictures. Voláme si přes Skype se scénáristy, což je celkem vtipná situace, protože my jim voláme ze studeného, zasněženého Stockholmu a oni nám ze slunného LA. Ale celkově z toho máme velikou radost a doufáme, že z toho vzejde to nejlepší.
Knížka je jedna věc a film je druhá věc. Ne všechny filmové adaptace dopadly úplně dobře. Nebojíte se taky trochu, že právě ten film nedokáže tak úplně vystihnout všechny peripetie vašich postav, celé to tajemno těch vašich příběhů, které jsou typické pro vaše knížky?
We know and we have to understand that books and movies are quite different.
Víte, musíme si uvědomit a musíme respektovat, že filmy a knihy, to je úplně jiný svět. Knihy můžeme vidět jako děti, které máme pod kontrolou. Ten film už je spíš jako jejich příbuzný. Když píšeme, všechno je to naše. Ale když jsme už kývli na ten film, tak tu kontrolu prostě musíme nechat jiným. Musíme doufat, že to všechno dobře dopadne. Ale myslím, že to bude dobré.
V každém případě se těšíme do budoucna na filmové adaptace vašich knížek.
Český rozhlas Dvojka. Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Švédská manželská dvojice Alexandra a Alexandr Andorilovi jsou hosty Blízkých setkání. Čtenáři je pochopitelně znají pod pseudonymem Lars Kepler. Já už jsem tady zmiňovala, že napsali 7 knížek a když se tak dívám na ty jednotlivé časy mezi jednotlivými knihami, tak v těch prvních 4 letech vlastně každý rok napsali 1 knihu. Hypnotizér, dejme tomu Paganiniho Smlouva, potom Svědkyně ohně, Píseční muž. Tak potom si autoři dali trošku pauzu, ale ta pauza byla jenom 2 roky mezi jednotlivými knihami. Z toho všeho vyplývá, že jste mimořádně pracovití, protože přece jenom vymyslet příběh, vymyslet postavy, aby tam bylo všechno, co čtenáři právě po vás chtějí, je hodně náročné. Tak dá se takové tempo v podstatě zvládat dál?
I think because we love what we do. We really love what we do and we feel very privileged.
Myslím si, že základem je láska k tomu, co děláme. My to opravdu milujeme. Myslíme si, že máme veliké štěstí, že to můžeme dělat. A pracujeme tvrdě, protože nám to dává smysl.
A máme příběhy, které chceme vyprávět. Stačí jim dát prostor. Musíme na ně mít čas. Když nějak zvlášť necestujeme, je to zpravidla 1 kniha za rok. Ale není to vždycky. Pokud s tou knihou nejsme spokojeni, tak ji prostě nevydáme.
Lazara jste napsali, nebo Lazar vyšel v roce 2018, to znamená, že pokud tak dobře počítám, tak vlastně v roce 2020 by měla být vaše další knížka, to znamená, teď máme rok 2019, už musíte mít možná něco napsáno, rozepsáno, něco v hlavě, nebo je čas ještě, jak to teď momentálně u vás je?
Absolutely, we are writing the next book.
Good on math.
Yes, perfectly. So, yes.
Když jsme dopsali Lazara, měli jsme pocit, že to bylo to nejlepší, co jsme kdy vytvořili. Dali jsme tomu úplně všechno. Bylo to tak intenzivní psaní, že jsme si upřímně mysleli, že už nic jiného nepřijde. Začali jsme tak v domě dělat běžné, nudné věci, na které jsme kvůli psaní neměli čas, domácí práce a tak dále. A najednou to přišlo. Teď máme v hlavě fakt dobrý příběh.
Ano, dostali jsme nápad. A už teď jsme tak v polovině.
Stihnete si přečíst taky knihy vašich kolegů, zvláště pak těch, kteří píší v tom vašem stylu, to znamená, že jsou to Dánové, Švédové, kteří píší také ty temné severské detektivky.
Ano, milujeme knihy, takže čteme pořád. Máme na ně čas. Nečteme jen naše kolegy, ale v podstatě všechno.
We love books, so we have to read all the time.
Takže to nejsou jenom detektivky.
No, we read everything.
Ne, ne, my opravdu čteme všechno. Dlouho jsem pracovala jako kritička a učila jsem i na univerzitě. Řekla bych, že jsme knihomolové.
Jsme na konci našeho setkání, našeho rozhovoru. Já bych vám mnohokrát chtěla poděkovat nejenom za sebe, ale za všechny posluchače Českého rozhlasu Dvojka. Pro mě to bylo mimořádné setkání právě s autory kvalitní detektivní literatury. Takže přeji hodně úspěchu, hodně štěstí v osobním i pracovním životě. Děkuji mnohokrát.
My děkujeme. Bylo nám ctí.
Byl to opravdu moc příjemný rozhovor. Děkujeme.